Areena.
Meidän perheessä kaikki ymmärtävät, että mikään ei ole 100-prosenttisen väärin tai oikein, paitsi universaaliset moraaliset arvot. Ja minä opin, että nämä arvot, eli ihmisarvo, oikeudenmukaisuus, rehellisyys, empatia, auttaminen, väkivallattomuus ja kunnioitus luontoa kohtaan, ne eivät pettä meitä koskaan. Ja jos nämä arvot ohjaavat meidän ajattelua, me olemme entisestään onnellisempia, vaikka kuinka vaikeisiin tilanteisiin joutuimme.
Tässä kuusi kuvaa -ohjelmassa olemme Soraya Tasa-arvo ry:n puheenjohtaja ja perustaja Bahar Mozaffarin valokuvien äärellä. Niistä ensimmäinen on otettu joskus 1980-luvulla ja siinä näkyvät sinun vanhempasi Soraya ja Ahmad Reza. Olet itse ollut tuohon aikaan noin 2-vuotias ja tämä kuva on salaa otettu. He ovat tässä syleilevät ja suuttelevat ja onko siinä verho taustalla tai tämmöinen vähän kaareva, onko se oviaukko, jossa on verho?
Joo, kyllä. Tässä kuvassa, jossa vanhempani, jotka eivät ole enää kanssamme, haalavat toisiaan syvästi ja lämpimästi ja on erittäin liikuttava. Se kuvastaa heidän välillään vallitseva yhdenkertoista, mutta mun mielestä syvä rakkautta, joka vuosien saatossa vaan kasvoi ja kesti erilaisia koettelemuksia ja tämä myös ehkä symboloi heidän hiljasta lupautumistaan pysyä yhdessä vahvoina ja yhdessä kohtata elämän haasteet. Kuva otti serkuni tätini kodissa 80-luvulla. Ja sen takia mä en itse ole ollut paikalla. Mä oon ollut 2-vuotias, mä en tiedä, eli varmasti jossain olen ollut leikimässä tai nukkumassa, sitä en muista, mutta tämä kuva herättää minussa vahvoja tunteita ja muistoja ja sen arvo on minulle mittamaton ja kun se on salassa otettu, eli se myös lisää sen aitoutta ja merkitystä minulle.
Serkkosi otti tämän kuvan salaa ja tätä kuvaa ei kenties olisi olemassa, jollei hän olisi sitä salaa ottanut. Minkälainen tuo aikakausi oli? Se oli Iranissa oli tehty islamilainen vallankumous vähän aikaisemmin, muutamaa vuotta aikaisemmin ja tämä ei ollut millään lailla helppoa aikaa teidän perheelle.
Ei ollut, ei itse asiassa ollut ollenkaan. Eli tämä kuva tietysti on otettu Mashhadissa, missä silloin me asuttiin.
Kerro sun vanhemmista, millaisia ihmisiä he olivat?
Isäni oli historian opettaja ja saman aikaan aktivisti. Ja hän oli todella empaatinen ja inhimillisyys on ollut aina meidän elämässämme läsnä. Isäni, joka on tässä kuvassa äitini kanssa, eli hänen opetuksella opin kriittistä ajattelua, jonka myötä uskalsin myös olla kriittinen ja unelmoida paremmasta maailmasta. Ja isällä oli taito ajatella kriittisesti, mutta ei ollut lupa ilmaista ajatuksensa ja siitä isäni tiesi, mutta siitä huolimatta hän oli päättänyt seisoa omien arvojen puolella ja taistella vapauden ja demokratian puolesta ja puolusta tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia Iranissa, jossa sukupuolen ja sosiaalisen taustan vaikutus luokka-asemaan ja elämän on suuri.
Sinun ja sinun siskosi lapsuutta niin leimasi se, että isä oli suuren osan monta vuotta vankilassa siitä teidän lapsuusajasta. Mutta minkä takia hän ensimmäisen kerran joutui sinne vankilaan?
Eli ihan eka kerta, kun hän joutui vankilaan, hän oli silloin opiskelija yliopistossa. Ja kun hän oli aktivisti ja hän piti ikään kuin erilaisia työpajoja ja johti lukupiiriä ja kokouksien puheenjohtajana toimi ja yritti vapaasti kertoa oman mielipiteensä tietyistä asioista, mitä siinä aikana oli kovastikin liikellä yhteiskunnasta. Eli tästä syystä hän joutui vankilaan, mutta silloin hän, mä en syntynyt.
Sä et ollut vielä syntynyt siinä.
En. Eka kerta, kun isäni joutui vankilaan, mä en ollut edes tässä maailmassa.
Ja sitten hän joutui uudestaan, kun olit kyllä hyvin pieni.
Kyllä. Joo, eli kun isäni toisen kerran joutui vankilaan, olin vielä alle 3-vuotias. Ja mä voin sanoa, että isä ei ollut fyysisesti läsnä, mutta siitä huolimatta oli niin lämmin ja läheinen isä, joka osallistui meidän kasvatukseen ja vaikutti minun ja siskoni tunne-elämään myönteisesti.
Eli nyt kun me ollaan tämän valokuvan äärellä, missä isäsi ja äitisi syleilevät ja suutelevat, niin oliko tämä ennen isäsi toista vankilaa?
Kyllä, juuri näin.
Vankilaa tuomiota ja hän käänsi kirjallisuutta myös.
Joo, kyllä. Eli itse asiassa minun isäni silloin ei ollut kääntäjä vasta, kun toisen kerran joutui vankilaan. Hän 3 kuukauden kuluessa oppi englannin kieltä ja aloitti kääntämään vankilasta. Ja sen jälkeen hän jatkoi tätä työtä. Hän on kääntänyt erilaisia kirjoja ja artikkeleja, jossa käsitellään naisten oikeutta ja oikeudenmukaisuuteen liittyvät teemat. Ja se oli mukavaa, että minulla ja minun siskollani oli sellaisia materiaalia kotona, koska se oli tosi vaikea saada tällaiset kirjakaupoista tai saada niitä ikään kuin käyttöön.
Et vielä kertonut äidistäsi, että miten hänen elämänsä sitten, kun hänen miehensä joutui vankilaan, niin millaista äitisi elämä oli ja miten te pärjäsitte kotona?
Joo, minun äiti Soraya on ollut meidän elämämme tähti. Ja esimerkiksi toissa iltana olin katsomassa loistavan Murskuluodon Maija-elokuvaan. Se resonoi syvästi minusta herättäen vahvoja tunteita ja muistoja ja toi mieleni äitini, joka kuten Maija oli rohkea nainen, valmis rakastamaan ja tulemaan rakastetuksi. Äitinin elämässä luonnon syvä yhteys, elämän puolella seisominen ja sivistymisen sekä kouluttautumisen arvostaminen olivat keskiössä. Ja hän rakasti tanssimista, ei luovuttanut siitä koskaan, vaikka se ei ollut naisille Iranissa edelleen. Se ei ole hyväksyttyä. Ja vapaus oli hänen elämänsä ukkosasia. Tietysti isäni joutui vankilaan ja äitini, joka oli myös entinen opettaja, menetti työnsä sen seurauksena. Ja tämä muutti meidän elämämme täysin myös siinä mielessä. Äitini opiskeli lähihoitajaksi pakon edessä, jotta voisi elättää meidät, ja tämä aika oli täynnä suuria paineita. Mutta äitini ei koskaan luovuttanut, vaan teki kaikensa suojellakseen lapsiaan. Ja isäni kuoleman jälkeen hän myös kieltäytyi palamassa lapsuusperheensä luo heidän kaupunkinsa Teheranin. Eli minun äiti oli Teheranista kotoisin. Vaan hän päätti pysyä uskollisena itselleen ja sille elämälle, jonka oli valinnut. Sen aika, jolloin oli Iranissa sota, tietysti äitini työskenteli lähihoitajana ja sairaalasta. Ja hän kohtasi sen myötä sodan kauhut. Ja hän ei ollut ainoastaan lähihoitaja työstään. vaan myös uhrautui toistuvasti luovuttamalla verta sodassa loukkaantuneille sotilaalle, vaikka monet näistä loukkaantuneista edustivatkin myös hallitusta, joka oli vastuussa isäni
vangitsemisesta.
Joo, mä muistan myös ihan hyvin, että äitini vastasi sanomalla, että hän halusi toimia ihmisenä muita ihmisiä kohtaan, eikä halua olla osa sotakoneistoa. Hän oli niin upea ja kannustava ja omalta osaltaan isäni rinnalla purki edistämään myös naisten ja tyttöjen mahdollisuutta itsenäisen elämän ja miesten ja naisten yhtäläisin oikeuksin kotimaassamme Iranissa. Ja hän aina muistutti meitä, että meillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin muuttaa maailma kestävämmäksi. Ja tämä voi tapahtua parhaiten tasa-arvoteoilla. Äitini nukui pois helmikuussa 2021 ja Soraya Tasa-arvo ry on perustettu ja rekisteröity tammikuussa 2021 äitini Sorayan kunniaksi juuri ennen hänen poisnukkumista. Tämä kuva eli se, että pariskunta suutelevat toisinsa ja vielä päivän aikana, se oli myös taavu. Ja he olivat uskaltaneet tätini kodissa, eli suutelevat toisinsa, mikä oli todella epätavallista, mutta mä oon niin onnellinen, että tämä kuva on tallennettu.
Ja tässä kuusi kuvaa ohjelmassa ollaan siis Bahar Mozaffarin valokuvien äärellä. Niistä toinen on otettu noin vuonna 1982. Olet siinä noin 4-vuotias. Sinulla on huivi päässä ja ilmeesi on sellainen, että voisin kuvitella, että mielessäsi on suuria tunnemyllerryksiä tämän kuvanottohetkellä. Tämä huivi, joka on päässäsi, on äitisi huivi ja olet joutunut pukeutumaan siihen vastoin teidän niin kuin molempien tahtoa.
Joo, eli kuva on otettu auttamaan minua pääsemään vankilaan, jossa isäni kärsi tuomiotaan. Kun olin noin 4-vuotias, minun isäni siirrettiin Mashhadin Vakilabadin vankilaan ja eka kertaa, kun me oltiin paikalla tapaamaan minun isäni, minä ja minun 1-vuotias nuorempi siskoni, emme saaneet lupaa päästä tapaamaan meidän isämme. Ja kun kysyttiin syytä, tämmöinen syy, että me emme ole pukeutuneet huiviin ja myös me tarvitsemme vankilaan pääsyy kortti, joka piti olla kuvallinen. Ja meille sanottiin, että jos haluatte ensi viikko tavata isäsi, kannattaa hakea kuva, jossa heidän päällä on huivi eli hijabi ja pyytää tämä vankilan pääsykortti. Ja mä muistan, että me mentiin heti sen jälkeen valokuvaamoon. Ja kun tietysti, eli minä 4-vuotiaana ja mun siskoni 3-vuotiaana, meillä ei ollut huivia edes mukana. Minun äiti antoi oma huivinsa meille, eli me vuorotellaan, pukeutumme siihen ja sitten otettiin meistä kuvaa.
Olit ehkä sitten hyvin pettynyt, et päässytkään näkemään isää sillä kertaa sitten.
Joo, se oli suuri pettymys. Ja mä olin ihan vihainen, kun olimme valokuvauksessa. Mä olin koko ajan miettinyt, että joskus on minun vuoro. Minä teen jotain, että näin ei tulisi tapahtumaan enää. Sen jälkeen mä ryhtyn tehdä töitä sen eteen, että tällaisia kokemuksia ei tule muille lapsille esimerkiksi.
sinä ja siskosi molemmat saitte samanlaiset valokuvat ja siinä molemmissa kuvissa on se sama huivi ja nämä kuvat laitettiin korttiin ja sillä kortilla pääsitte sitten seuraavalla viikolla vierailemaan isäsi luona.
Joo, kyllä.
Mutta se ei ollut helppoa, koska vierailuaika oli aikaisin aamulla.
Joo, kyllä. Eli alussa oli joka torstai aamulla kello 6-7 ja myöhempänä se muuttui sunnuntaipäivään, mutta saman aikaan. Eli kello 6-7. Ja se on aikamoinen myös siksi, että vankila oli kaupunkin ulkopuolella ja ei kulkenut julkiset. Joka kerta, kun me vierailimme vankilassa, hän antoi minulle ja nuoremmalle siskolleni tehtäviä ja vastuita, josta pitäisimme raportoida hänelle seuraava kerta, kun olimme tapaamisessa häntä vankilaan. Tehtävät olivat esimerkiksi kirjan lukemista, piirtämistä tai muita luovia aktiviteetteja, jotka voisimme suorittaa itsenäisesti tai yhdessä äitini tai isoäitini kanssa. Ja tällä tavalla hän auttoi meitä kehittämään itse luottamusta ja positiivista käsitystä itsessämme. Ja palkintona myös hän lähetti meille postitse pieniä yllätyksiä, kuten piirustuksia. Ja vaikka hän oli poissa kotoa, osasi ilmaista jatkuvaa rakkautta, tukia ja kiinnostusta meidän elämämme kohtaan. Hän kirjoitti minulle ja siskolleni, myös minun äidille säännöllisesti vankilasta kirjettä ja siellä myös hän kertoi kovasti siitä, että miten hänellä on ikävä meitä ja myös hän kirjeiden kirjoittamalla puhui meille tulevaisuudesta ja meidän unelmistamme ja hän kannusti meitä asettamaan tavoitteita ja miettimään, miten me voimme saavuttaa nämä tavoitteet ja jopa unelmamme käsin.
Tapaamishuoneessa hän oli lasin takana?
Joo, kyllä aina. Paitsi 3 kertaa ainakin mä muistan, että 3 kertaa olimme ikään kuin fyysisesti sellaisessa paikassa, johon voisimme ikään kuin tavata ilman esteitä, eli voisimme kosketa toisiamme, mutta nekään eivät olleet helpoja, koska sellaisia tapaamisia yleensä annettiin silloin, kun vankit haluttiin ikään kuin viimeisenä kertaa tavata perheensä, eli juuri ennen teloitusaikaa. Joo, eli se on osa minun elämäni historiaa ja kun mä katson tähän kuvaa, ehkä se on yllätys sinulle ja kuulijalle, että mulla ei vallitse enää vihaa eikä suruakaan, koska se muistuttaa, kuinka olen ollut niin onnellinen, että sellaisessa perheessä olen kasvanut, jotka olivat ikään kuin elämän puolesta taistelleet ja halunneet vain hyvää kaikille ihmisille.
Aikuistuttuasi ryhdyit aktivistiksi ja autoit afgaaninaisia, jotka esimerkiksi synnyttämiseen liittyen tarvitsivat apua ja tämä oli kiellettyä. Ja se, että toimit aktivistina tämmöisessä asiassa, niin aiheutti sen, että joudut lähtemään pakolaiseksi Iranista.
Joo, jossakin vaiheessa elämässäni, erityisesti minun isäni kuoleman jälkeen, minä ajattelin, että velvollisuus ikään kuin oli siirtynyt myös enemmän mun vastuulle. Ja sen jälkeen minä tulin aktivisti sellaisesta organisaatiosta, joka oli ikään kuin maan alla toimiva organisaatio, joka auttoi sekä iranilaisia naisia mutta myös afganistanilaisia naisia, jotka tarvitsivat erityisiä tukea ja apua. Yksi meidän tehtävämme oli myös tiedottaa, mitkä ovat heidän oikeudet myös naisena elää. Ja kannustimme myös heitä kaikkien haasteiden huolimatta kouluttautua ja oppia ja hakea osaamista ja sen avulla itsenäistyvät. Eli nämä olivat sellaisia juttuja, mitä me yritimme myös tehdä siinä organisaatiosta. Mutta kun me asuttiin Mashhadissa, ja Mashhad on toinen suuri kaupunki Iranissa ja Afganistanin rajalla. Eli Mashhadissa asuu edelleen miljoonia afganistanilaisia henkilöitä, jotka asuvat todella huonossa olosuhteessa. Ja he ovat vailla kaikkia, eli esimerkiksi he eivät voi asioida näistä sairaalasta. Heidän lapset eivät pääse opiskelemaan normaalikoulussa ja niin poispäin. Ja sen takia eli monet naiset kuolivat synnytyksen aikana. Ja sen takia me yritimme myös organisoida ja rekrytoida sellaisia lääkäreitä tai kätilöitä, jotka voisivat tässä asiassa auttaa meitä. Ja tietysti tämä työ oli tehtävä salassa, sillä se oli vastoin hallituksen tahtoa. Ja kiinni jäämisestä uhattiin jopa kuoleman tuomiolla.
Ja sitten tehdessäsi tätä työtä sait yhteydenoton, oliko se turvallisuuspalvelu vai mikä, josta haluttiin kuulustella sinua?
Joo, kyllä. Eli se tapahtui monta kertakin, mutta erityisesti ja tiivisti viimeiset ajat juuri ennen lähtöäni maasta. Eli 3 kertaa ja 3. kerta, kun otettiin yhteyttä, mä otin yhteyttä minun tovereihin ja kysyin heiltä, että mitä minun kannattaa tehdä. Ja silloin minulle sanottiin, että se kuulostaa liian vaaralliselta ja sun kannattaa poistua Iranista. Ja tietysti mulla oli pieni lapsi, eli 16 kuukautta poikani, ja he olivat myös tietoisia siitä. Ja me ajateltiin, että ei ole järkevää jäädä, kun minulla on ollut myös tällainen historia perheen puolella. Sen jälkeen minun työtoverit järjestivät minulle pakomatka. Ja sitten me tulimme Iranista salakuljettajan kautta pois Turkiin. Ja silloin ajatus oli se, että me Turkista jatkamme matkamme Euroopan suuntaan, ja meillä oli tapaaminen yhden salakuljettajan kautta. Mukana oli myös yksi ystäväni, ja silloin kaikki näytti ihan lupavalta, mutta juuri ennen sopimista, ennen kuin kättelemme ja sanomme joo, sopii ja niin, tämä salakuljettaja ojensi minulle lääkettä, että minun oli annettava mun pojalle pakomatkan aikana siksi, että hän ei itke tai huuta. Ja silloin minä romahtuin ihan sisimmässäni, koska mä ajattelin, että äitinä en voi suostua siihen. Mä en tiennyt, minkälaisia vaikutuksia nämä lääket olivat antaneet myöhemmin. Eli sen takia mä sanon, että ei, se ei käy. Minä mieluummin kuolen, mutta en tuolla tavalla halua päästä turvaan. Ja sen jälkeen mun toveri yritti kartoittaa erilaisia vaihtoehtoja, ja saimme tiedä, että Ankarassa voimme pakolaisjärjestelmään rekisteröidä ja hakea pakolaisestatusta. Ja näin me teimme, ja saimme myös melko nopeasti myönteiset päätökset, että me jatkoimme matkaamme Ispartaan, jossa odottimme noin 2 vuotta päästä Suomen kiintiöpakolaisena.
Te pääsitte Suomeen poikasi kanssa vuonna 2006.
Kyllä.
Kaksi vuotta sen jälkeen, tai 2 vuotta oltua, ne 2 vuotta Turkissa.
Kyllä. Ja mun poika oli vähän yli 3-vuotias, kun me tulin Suomeen.
Olemme Bahar Mozaffarin valokuvien äärellä. Tässä on 3. kuva, jossa olet sotilaspaita päällä Nepalissa vuonna 2008. Eli tässä on kulunut 2 vuotta siitä, kun olet tullut Suomeen, mutta nyt olet Nepalissa ja sotilaspaita päällä. Mitä ihmettä?
Kyllä, tämä kuva on muistiomatkastani Nepalin kyllä. Se oli kokemus, joka avasi silmäni ja syvensi käsitystäni naisten asemasta ja sukupuolten välisestä tasa-arvosta myös muussa maassa. Nepal koki kansansodan myötä merkittäviä muutoksia aikanaan, jotka kiinnittivät huomioni.
Ja se oli juuri tähän aikaan, oli sitten tapahtumassa siellä kuningasvallan romahtaminen. Tai...
Juuri näin. Eli olin todistamassa hetkiä, jolloin maoistit ja maan johtavat poliittiset puolueet sopivat aselevosta ja demokraattisen hallinnon perustamisesta, mikä johti kuningas Gyanendran vallasta luopumiseen ja Nepalin muuttumiseen tasavaltaiseksi vuonna 2008. Tämä vaate, mä olin ostanut kuitenkin se Suomesta, eli silloin oli ihan halpa kauppa, ei ole enää tarjoustalo, joku tämmöinen nimi.
Sen niminen kauppa oli jo.
Joo, eli siitä.
Onko tämä tarjoustalon paita?
Paita, joo. Talosta, tarjoustalon paita. Ja mä tykkäsin siitä vain sen takia, että oli hyvä laatuinen ja lämmin. Mä menin Nepaliin itse asiassa ihan itsenäisesti. En mennyt sotimaan, vaan halusin vaan lähteä tutkimaan kansansodan vaikutuksia naisten asemaan ja huomasin, että sodalla on ollut sekä myönteisiä että kielteisiä seurauksia. Monet naiset olivat liittyneet maoistien riveihin, mikä antoi heille mahdollisuuden toimia sotilaina ja johtajina. Ja tämä haastoi perinteisiä sukupuolirooleja ja osoitti, että naisilla on tärkeä rooli yhteiskunnan muutoksessa ja kehityksessä. Ja naisten kokemukset sodasta ja sen jälkeisestä ajassa osoittivat myös ainakin minulle, että vaikka edistystä on tapahtunut, matka tasa-arvoisen yhteiskuntaan on vielä kesken.
Voitko kertoa niistä kohtaamisista niiden naisten kanssa, jotka siellä taisteli? Millaista heidän elämänsä oli?
Joo, mä olin heidän kanssa tiivisti ainakin 22 päivää. Ja mä muistan hyvin, kuinka monet naiset, jotka päivisin toimivat sotilaina tai jopa johtajina, kokoontuivat iltaisin yhteen katsomaan intialaisia elokuvia, jotka usein vahvistivat naisten asema alustettuina. Ja he nauruivat ja itkivät samaistuessaan elokuvien naishahmoihin. Ja tämä herätti minussa ristiriitaisia tunteita. Yhtäältä olin vaikuttunut näiden naisten rohkeudesta ja vahvuudesta päiväsaikaan, mutta toisaalta heidän illallinen kokoontumisensa katsoakseen elokuvia, jotka usein esittivät naisen heikompina ja alistettuina, toi esille kulttuurisen paradoksin mun mielestä ainakin. Ja se taas muistutti minua siitä, kuinka syvän juurtuneet kulttuuriset käsitykset ja stereotyyppiset naisten asemasta voivat olla ja kuinka ne voivat myös ristiriidassa olla naisten todellisen potentiaalin ja saavutusten kanssa.
Oliko nämä ihan niin kuin Bollywood-elokuvia? Niin
joo, sanotaan, kyllä.
Ja Bollywood. Niissä sitten miehet oli sankareita ja naiset oli heikkoja ja pelastettavia. Ja,
kyllä, juuri näin.
Vaikka se oli aivan jotain muuta se heidän elämänsä siellä.
Joo, kyllä. Kyllä.
Puhuitteko te sitten tästä asiasta tai puhuivatko he siitä keskenään, että miten erilaisia ne elokuva-elämä oli kuin se heidän elämänsä?
Joo, mutta kun on ollut todella raskaita päiviä ja pitkiä päiviä, kun he olivat ikään kuin vapaalla ajallaan, eli pitäisi vähän irtautua näistä raskaista kokemuksista ja ikään kuin saada ajatukset ihan toisen päin. Ja kuulemma tämä oli helpottanut heidän elämänsä. Mutta minä odottin jotain muuta ehkä.
Nyt kun olemme tämän kuvan äärellä, joka sinusta on otettu Nepalissa vuonna 2008, tarjoustalosta ostettu sotilaspaita päälle, niin nyt kun ajattelet tuota matkaa tästä päivästä käsin, niin mitä oivalsit tai mitä se antoi sinulle?
Joo, sota on aina sota. Eli mä muistan, että monien naisten kanssa puhun, kun olin Nepalista, he kertoivat, että kuinka joutuivat seksuaalisen väkivallan ja hyväksikäytön kohteeksi sotan aikana. Ja oli todella traagista nähdä, miten naisia käytetään ympäri maailmaa aseena. Ja tämä aiheuttaa ja silloinkin aiheutti syviä henkisiä ja fuusisia traumoja. Mä en ole ehkä oikea henkilö tästä asiasta puhua, mutta jos minulta kysytään, että jos sinä olit nepalilainen ja halusit tehdä muutoksia ja esiteltiin kansansotaan vaikka keinona muuttaa yhteiskunta, valitsitko sinä? Minun vastaus ehdottomasti oli en. En halunnut sota, ei missään nimessä.
Tässä kuusi kuvaa -ohjelmassa olemme Soraya Tasa-arvo ry:n puheenjohtaja Bahar Mozaffarin valokuvien äärellä. Ja näitä kuviahan siis voi katsoa internetissä osoitteessa yle.fi/6kuvaa. Ja siellä on myös tämä neljäs kuva. Nyt meillä on vaihteeksi tämmöinen huomattavasti iloisempi kuva ja iloisempiin asioihin liittyvä kuva. Olet tässä miehesi Masudin kanssa tanssimassa syksyisessä puistossa Espoon Karakalliossa ja maassa on kuivia lehtiä, kuten syksyllä kuuluu olla, mutta hyvin kaunis aurinkoinen sää ja puussakin on vielä lehtiä, siellä on koivuja taustalla ja niissä on kauniin keltaiset tehdet ja teitä molempia naurattaa tämä tanssiminen kovasti ja taustalla on muutama tuollainen keinu, että on leikkipuisto ja lipputankokin siellä on. Miten te tutustuitte miehesi kanssa?
Joo, mä oon niin onnellinen. Elämä tarjoaa harvoin toisen mahdollisuuden menetetuille hetkille ja sivuutetuille tunteille. Minun ja puolisoni tarina alkaa hetkestä, jolloin ymmärsin, että todellinen rakkaus ei odota oikea aikaa. Se luo oikean ajan. Ennen tätä oivallusta minä kulin varjona itsestäni sydän suljettuna menneisyyden haavojen ja pelkojen taakse. Olin elänyt elämää puoliksi ja keskittyen poikani kasvattamiseen, mikä on tietysti tärkeä. Yritin myös parantaa sydämeni haavoja edellisestä avioliitostani, unohtaen, että elämä voi tarjoa uusia alkuja. Kun puolisoni ensimmäisen kerran kosi minua, en ollut valmis. Hän oli kärsivällinen ja kosi minua monta kertakin, mutta vastaukseni oli aina sama. Ja kun nyt mä mietin, että varmasti nämä pelot kumpasivat syvältä sisältäni, mutta sitten tapahtui jotain, joka muutti kaiken. 4 kuukauden kuluttua, kun hän oli jo poissa elämästäni, tajusin yhtäkkiä ja syvästikin, etten voisi, enkä halunnutkaan elää ilman häntä. Ja se oli kuin herääminen, että todellinen rakkaus oli ollut edessäni koko ajan, mutta olin ollut liian sokea näkemään sen. Ja päivä, jona päätin toimia, oli 27. päivä toukokuuta 2013, se päivä, joka muutti kaiken. Soitin hänelle, se oli maanantai ja mä olin palannut töistä ja olin vähän masentunutkin näiden kaikkien jälkeen. Mä soitin hänelle, mä olin ajamassa ja hän vastasi puhelimeen vähän kylmänä ja kysyin, missä hän oli. Ja hän kertoi olevansa töissä Espoossa Suomenojalla. Ja kysyin, milloin hänellä olisi seuraava tauko. Ja hän sanoi 15 minuutin päästä. Ja pyysin häntä tulemaan Bauhausin pihalle. Eli te tiedätte varmasti, Bauhaus on työkalu.
Iso rautakauppa Espoossa ja muuallakin.
Kyllä, no, juuri näin. Eli mä pyysin häntä tulemaan Bauhausin pihalle ja se oli se paikka, missä lopulta kosin häntä minä. Ja tässä kuvassa siinä minä olen kotiimme pihalla juuri vihittynä naisena ja tanssien elämäni rakkauden kanssa. Ja tässä juuri tässä tanssiaikana olin muistamassa hetken, jolloin rohkeus kasvoi sisälläni ja minä polvistuin kysymään Masudia kanssani elämän matkalle. Ja hänen vastauksensa kaikui yhtä korvissani ja aina työ humun huulilleni joka kerta, kun ajattelen siitä. Eli siinä me tanssimme, eli minä ja hän. Ja jokainen askel on ollut ja on edelleen juhla sille hetkelle, kun rohkeuteni palkittiin rakkaudella, joka nyt on kietoutu ympärilleni hänen kanssa.
Eli te olitte tuntenut pitkään ja hän oli kosinut sinua monta kertaa ja olit aina sanonut ei. Ja sitten, että olet tavanneet 4 kuukauteen ja yhtäkkiä soitat hänelle ja sinä puolestaan kosit häntä. Hän mahtoi olla yllättynyt.
Joo, hän yllätti, mutta hän ei voinut edes uskoa, mitä hän on kuulemassa. Hän itse, eli Masud, sanoi minulle, että eli oli pakko sanoa heti kyllä ennen kuin taas minun mieli ikään kuin vaihtui. Ja hän sanoi, että heti oli, eli mulla oli pakko sanoa heti kyllä. Juuri näin. Ja nyt me edelleen onnellisena olemme yhdessä. On tosi tärkeää, että nainen ottaa aktiivisen roolin omassa elämässään. Ja tässä kuvassa myös tämä todistaa myös, että mä oon tarttunut siihen, että loppujen lopuksi, joka päätti tai rohkeasti lähti vielä rakkauden perään, oli minä, joka halusi kuitenkin saada rakkautta elämään.
Ja nyt olemme tulleet Bahar Mozaffarin 5. kuvan äärelle. Tässä on sinun lapsesi, poika Kiaras ja tytär Katajun.
Kyllä.
Ja he kiipeilevät Salmisaaressa olevassa kiipeilyseinällä, missä, eli betoniseinä, missä on tämmöisiä verikkäitä muovisia tarttumakohtia ja he nuo valjat päällä kiipeävät sitä ylöspäin. Tyttärisi on noin 3-vuotias tässä kuvassa ja poikasi noin 14-vuotias.
Kyllä. koko perhe koolla tämän uuden haasten äärellä. Ja tietysti, että minä äitinä seison siinä onnellisena ja ulpeänä, katselen kuinka lapseni ottivat seinän haltuunsa. Tässä pieni tyttäreni, hän on niin peloton ja rohkea myös, vaikka hän oli vasta 3-vuotias. Hän oli niin päättäväinen. Hän seisoi kiipeilyseinän juurella ja hänen silmät oli täynnä ihmetystä ja pieni käsi ojentyen kohti ensimmäistä otetta. Ja minä kasasin hänet ja huolehtin, että valjat olivat turvallisesti päällä ja rohkaisin tietysti häntä. Mutta vieressä on myös hänen isoveljensä, eli poikani. Hän oli silloin 14-vuotias, joka on antanut minulle paljon voimaa selviytyä näistä haasteista, jotka tuntuivat pakolaisuudesta tai muutosta Suomen ja niin poispäin. Ja kuten tässä kuvassa näkyy, hän liikkuu sulavasti otteelta toiselle. Ja mä muistan, että kuinka hän otti huomioon myös hänen pikkusiskolleen ja yritti vielä näyttää pienelle sisarelleen, kuinka se tehdään. Ja myös heidän välillä on nähtävistä myös minun mielessä tässä kuvassa tämä side toisen tukeminen. Ja vaikka he ovat eri vaiheessa oppimisessaan ja elämässään, mutta yhteinen ilo ja keskittyminen yhdistävät heitä. Se on kaunis hetki heidän yhteiseltä matkaltaan. Tämä kuva muistutti mua myös siitä, kuinka tärkeää on tukea toisiamme ja oppia yhdessä ja kasvaa yhdessä. Ja tämä on ollut koko ajan taas meidän perheessämme, eli mun poika on, vaikka nyt hän täytti itse asiassa muutama päivä sitten 21 vuotta, ja tyttäreni on vähän yli 9-vuotias. Heillä on aina aika toisilleen.
Ne käyvät yhdessä paikoissa.
Joo, paikoissa, mm-hmm. Joo. Monet minun ystävät ihmettelevät, että kuinka mun poikani nuorena miehenä on niin huomavainen. Aina hänen kalenteristaan on luottu lukkoon aika Katajunille. Hän vie Katajunia elokuvateatteriin. He ovat olleet 2 kertaa ainakin oopperassa ja he käyvät yhdessä uimahallissa ja sampasaunassa. Eli tällaisia heillä on myös tosi vahva suhde luontoon. He käyvät myös metsässä ja se on mahtava nähdä, että lapset ovat omistaneet tätä ajatusta, että luonto on tosi tärkeä.
Tässä ohjelmassa on tapana katsoa sitten vielä 6. kuva, semmoinen kuva, jota ei ole vielä otettu. Jos kuvittelet kuvan, jonka haluaisit nähdä, niin mitä näet?
Mm. No, eli kun nyt minä suljesin silmäni, mitä tuli ekana kuvana mieleen, oli semmoinen maapallo. Siinä ei ole rajoja. Ja se on myös paikka, jokainen voi tuottaa itsensä ja elää omaa elämänsä. Semmoinen maailma, joka on oikeudenmukainen ja ihmiset ovat toisiansa varten. Jos me elätään sellaisessa maailmassa, tasa-arvo tietysti on toteutunut ja eikä tarvitse enää puhua siitä.